Hvad er det lige for en fisk, jeg står med her, Christian?
Vi har tre forskellige hulefisk, hvor vi har den samme art, men nogle af de her hulefisk, de er gået i huler og tilpasset sig til at leve i huler i løbet af de sidste 3 millioner år. Så vi har den store overfladeform, som lever ude i de åbne floder, og som derfor er rigtig afhængig af synet, og de har de her kæmpe store øjne, som fylder en tredjedel af hovedet.
Ja, og så har vi den er sådan helt bleg.
Så har vi en helt bleg fætter, og den gik i huler for cirka 3 millioner år siden, hvor der jo er helt mørkt, og hvor det ikke er nødvendigt at have pigmentering, fordi der er alligevel ikke nogen, der kan se en, så derfor så ligner den en albino, og den har så fuldstændig mistet øjnene. Fordi det jo ikke er en fordel at have øjnene, når man alligevel ikke kan bruge dem til noget.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Synet er en af vores primære sanser, og det er den sans, der bruger absolut mest af vores hjernekapacitet. I dag undersøger vi, hvordan øjet fungerer, og hvad der kan ske, når det ikke fungerer. Vi undersøger, hvordan det, at dinosaurerne udviklede sig til varmblodet dyr, har en tæt sammenhæng med vores eget syn. Og vi kigger også ud i dyreverdenens store variation af dyreøjne. Vi tager et spring til vores meget fjerne fætter i dyreverdenen, nemlig fiskene, og zoomer ind på deres øjne. For ud fra forskellige fiskeøjne kan vi lære meget om, hvordan vores egne øjne fungerer og deres udvikling. Velkommen til Kraniebrud om øjet. Du lytter til Radio 4. Med mig i studiet for at gøre os klogere på, hvordan vi mennesker og andre pattedyr har fået øjne, som vi kender dem i dag, er Ph.D. i zoofysiologi på Aarhus Universitet, Christian Damsgaard. Velkommen til Kraniebrud, Christian.
Tusind tak skal du have, og tak fordi du vil have mig.
Du er Ph.D. i zoofysiologi. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad zoofysiologi er for noget, hvad det går ud på?
Så det er en kombination af to forskellige felter, både fysiologi og zoologi. Så vi prøver at forstå, hvordan dyr de fungerer, og hvilke tilpasninger de har erhvervet sig for at kunne leve i nogle forskellige områder.
For fysiologi, det er sådan læren om, hvordan kroppen fungerer.
Det er, hvordan kroppen den fungerer, så det er hvordan hjertet fungerer, hvordan det pumper blodet rundt i kroppen, det er, hvordan vores sanser fungerer, hvordan vores nyrer fungerer osv.
Ja.
Vores zoologi, det er læren om dyr. Så zoofysiologi er ligesom kombinationen af de to felter.
Ja, hvor I går ind og kigger på dyrenes kroppe og deres funktion. Du har lige færdiggjort et studie, hvordan vi som pattedyr, vi udviklede vores syn. Hvorfor endte du med at kaste over et projekt med synet?
Så jeg er jo meget interesseret i gasudveksling, altså hvordan at ilt kan komme fra omgivelserne ind i vores krop og ud til vævene.
Ja, og der tænker man umiddelbart, det er lungerne, det er sådan vel, at det er det startet så, eller hvad?
Så det er umiddelbart det, som vil være, som er det første trin for ilt og for at komme ind til kroppen. Vi arbejdede meget med fisk på det tidspunkt, så vi var interesseret i gældefunktion. Men ligesom den anden del af ilttransporten, det er ligesom, hvordan leverer man så ilt ud til vævene. Og der var øjet, eller nethinden, som er der, hvor lyset bliver absorberet, det var ligesom et rigtig spændende organ, fordi at der var det vigtigt at levere en masse ilt ind til det her meget iltkrævende væv. Men hvis man lægger kapillærer, altså små blodkar, ind i sådan en nethinde her, som man har i alle mulige andre væv, Så bryder man ligesom lysvejen. Der vil være lys, som rammer en rød blodcelle, altså rammer blodet, før det rammer en fotoreceptor. Så derfor så er nethinden utrolig spændende i forhold til at se på, hvordan bestemte fysiologiske mekanismer, de ligesom har udviklet sig til at levere ilt ud til de her meget iltkrævende væv.
Ja, spændende. Vi vender lidt mere tilbage til nethinden senere. Lad os lige starte med at få tegnet et øje sådan for vores indre øje og for lytternes indre øje. Hvordan er det, øjet lige fungerer?
Ja, så øjets funktion, det er at omsætte det lysinput, der kommer fra omgivelserne, til et nervesignal, som kan komme ind i hjernen via synsnerven og blive omdannet til et synsbillede. Så lyset, det kommer først igennem hornhinden, som er det yderste lag.
Det er det, vi kan se. Det er det, jeg kan se, når jeg ser på dine øjne. Det er hornhinden.
Lige præcis. Og der har man så pupillen, som er åbningen ind til øjet, som er den sorte del, som vi kan se i øjet. Og da, når lyset kommer igennem pupillen, så rammer det linsen, hvor lyset det bliver afbøjet, så det skaber et fokuseret billede inde på nethinden. Og nethinden, det er så en del af hjernen. Det er nogle lyssensitive celler, som kan absorbere og respondere på det lysinput, der kommer. Så der sidder nogle sanseceller, som man kalder fotoreceptor, som danner et nervesignal, når de bliver ramt af en lysfoton.
Ja, så når lyset kommer ind, så laver de simpelthen en lille strømsignal, eller et nervesignal, som så kommer op til hjernen.
Lige præcis.
Og det er det, vi så på en eller anden måde får omsat til et billede af dig, der står her i radiostudiet og taler med mig.
Ja.
Ja. Og hvordan er det så, at det er specielt hos pattedyrene?
Så for at forstå, hvordan iltforsyningen er opstået i pattedyrene, så skal man ligesom prøve at kigge på pattedyrenes forhistorie. Så, ja. Så pattedyrene, de tidligste pattedyr, de opstod fra omkring 300 millioner år siden, og det var faktisk før dinosaurerne kom til. Men så opstod, eller så kom dinosaurerne, og de var primært dagsaktive, og man tror måske, at det var fordi, at de var koldblodet dyr, ligesom mange andre krybdyr, og derfor var afhængige af solens stråler for at kunne bevæge sig rundt og for at have en god hjernefunktion. Så pattedyrene, de var på det tidspunkt for 250 millioner år siden, de var generelt små, de var det, man vil kalde insektivore, altså nogen, som spiser insekter, som er nogle relativt små dyr, som sikkert har levet under jorden eller op i træerne, og kun har været fremme om natten, sikkert for at undgå at blive et.
Ja, det var fordi de store herskere på jorden på det tidspunkt, det var dinosaurerne, det var dem, der åd de andre, og pattedyrene, de skulle ligesom undgå at blive et. Det var sådan vigtigt for overlevelsen.
Lige præcis. Så pattedyrene, de holdt sig primært til nattetimerne, men så for omkring 100 millioner år siden, der regner man med, at der skete et skift i dinosaurernes fysiologi. Man regnede med, at de udviklede endotermi, altså evnen til selv at regulere deres kropstemperatur, så at de, ligesom vi kan have en konstant kropstemperatur på omkring 37 grader. Og det regner man med, at det skete for omkring 100 millioner år siden i de her dinosaurer, som sidenhen blev til de nulevende fugle. Og det gjorde ligesom, at de her dinosaurer, de kunne jage både om dagen, men også om natten. Og derfor så blev pattedyrene, de blev ligesom presset ud i, at de skulle til at være dagsaktive.
Så var det ikke længere en fordel bare at gemme sig om natten?
Lige præcis. Så de skulle ligesom blive mere afhængige af synet, mindre afhængige af lugtesansen og hørelsen, som de tidligere havde været. Og synet, det er en meget energikrævende proces. Nethinden bruger utrolig meget energi. Og der har vi så kunne se i det studie, som vi skal snakke lidt mere om senere, at lige præcis på det her tidspunkt i pattedyrenes evolution, der opstod et nyt kapillærnet inde i nethinden, som forsyner nethinden med ilt. Så der opstod altså en ny form for iltforsyning, som ligesom dannede det fysiologiske grundlag for, at pattedyrene kunne blive bedre til at se.
Men vi gik altså fra at være nataktive. Øjnene var ikke så vigtige. Vi brugte, du siger, hvad hedder det, hørelsen og duftesansen. Det var det, pattedyrene fungerede med. Og når man så bliver tvunget til, eller begynder at lige så godt kunne leve om dagen, fordi der også er dinosaurer, der nakker en om natten, så er det, deres øjne ændrer sig, fordi så bliver det en fordel at kunne se bedre, eller hvordan skal det forstås?
Ja, lige præcis. Og i vores studie, der kunne vi så også se, at det her kapillærnet, det mistes så også i forskellige grupper af dyr, som er dem, der bliver mindre afhængig af synen. Så det kunne for eksempel være flagermus, som udvikler ekolokalisering, hvor de kan bruge lydinput til at orientere sig i omgivelsen. De mister de her kapillærer i nethinden, sikkert fordi de bliver mindre afhængige af synen.
Lad os lige prøve at høre, hvad er det sådan en nethindekapillær, den er? Det vi udvikler, da vi begynder at skulle fungere om dagen og være afhængige af synet for at overleve som pattedyr.
Så det er ligesom de mindste blodkar, som man har i kredsløbet, og som er der, hvor at de røde blodceller, de afgiver deres ilt, og de optager noget af det CO2, som bliver dannet i vævene.
Og det er simpelthen dem, som kommer ind i øjet, de var der ikke før, eller hvordan?
Så de var ikke før, så der lå de kun på bagsiden af nethinden, om bag ved fotoreceptorerne, men når man bliver mere og mere afhængig af synen, så kræver det også, at man har en større tæthed af fotoreceptorer, som absorberer det her lys, og det gør, at nethinden den bliver tykkere og tykkere, så det bliver sværere for ilten at diffundere ind til de nethindeceller, som er allerlængst væk. Og derfor så er det en fordel at mindske diffusionsvejen, for eksempel ved at lægge kapillærer direkte ind i nethinden. Men det skaber så også et kompromis i form af, at de her nethindekapillærer, de kan jo så også afbøje lyset, så man på den måde får et problem i forhold til afbøjning af lyset.
Ja, fordi hvis vi lige går tilbage igen, så lyset kommer ind i øjet og skal ind til hvad hedder det, fotoreceptorerne.
Ja.
Men de her fotoreceptorer, for at fungere, så skal de have ilt. Og hvis vi skal have rigtig mange af dem, ja, så bliver det område, hvor ilten skal bevæge sig bagfra øjet, den bliver rigtig lang. Og så var det, der stille og roligt opstod en ny mutation, som gjorde, at vi fik ilt tættere op ud på fotoreceptorerne.
Lige præcis.
Ja.
Så man lagde ligesom, så udviklede sig som et kapillærnet, som ligger foran på fotoreceptorerne, og så, som sikkert er så sparsomt, så der lige præcis bliver leveret nok ilt, men at man, så man kan undgå så meget spredning af lyset som muligt.
Der er sådan et lille trade-off der. Men hvis nu vi ligesom tager dinosaurerne igen, altså ved vi noget om dinosaurernes øjne? De har jo hele tiden levet om dagen. Havde de også sådan nogle her, eller har vi ikke nogen viden om, hvordan deres øjne fungerede?
Så man kan se det i fossilrækken, hvor man kan se, at øjnene lige omkring den periode, at de blev større.
Okay, så der var altså også nogle dinosaurer, som havde et godt syn og kunne jagte os om dagen.
Ja, og deres direkte efterkommere, det er jo de nulevende fugle. Det er den del af dinosaurerne, som ligesom overlevede den store masseudryddelse for 65 millioner år siden. Og det er jo netop nogle af de dyr, som har et rigtig, rigtig godt syn. Meget, meget skarpt syn.
Ja, men vores øjne, de er altså opstået som en direkte følge af, at dinosaurerne, de jagtede os, de åd os, eller i hvert fald vores forfædre, og da de begyndte at æde os om natten, så var vi også nødt til at få vores øjne til at fungere, så vi kunne leve om dagen og måske se dinosaurerne på lang afstand og nå at flygte.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag har vi kastet os over en af de ting, vi mennesker bruger allermest i vores hverdag, nemlig vores øjne. Jeg hedder Emil Hoffmann Nielsen, og med mig i studiet her i dag er Ph.D. i zoofysiologi Christian Damsgaard, som lige har sat os ind i, hvorfor vi pattedyr i det hele taget har udviklet vores øjne som en del af vores evolution. Og når man snakker om evolution, så er øjet et eksempel, der ganske ofte bliver brugt. Og det er faktisk ikke kun biologerne, zoofysiologerne, der bruger øjet i fortællingen om evolutionen. Fortalere for kreationisme og fortalere for intelligent design bruger også øjet som argumenter for deres idéer. Kreationisme, det er en art religiøs fundamentalisme, hvor man mener, at jorden og dyrenes udvikling kan læses direkte i Bibelen. Intelligent design-fortalerne, de mener, at evolution ikke kan forklare arterne og livets udvikling. Det kræver en intelligent designer, en Gud. Men de idéer, de er faktisk langt fra nye. De stammer tilbage fra tiden længe før evolutionen forklares første gang. Og det spørgsmål om hvorfor og ikke mindst hvordan øjnene udvikles, er faktisk et af dem, som selve evolutionsteoriens fader, Charles Darwin, arbejdede ganske særligt med. Øjnene er nemlig ikke sådan lige at forstå rent evolutionært, og det talte jeg tidligere med professor i zoofysiologi, Tobias Wang, om. Tobias, vil du ikke starte med lige kort sådan at ridse op, hvad evolution egentlig er, hvordan vi forstår evolution?
Den måde, vi forstår evolution på i dag, det er jo, at der hele tiden sker små ændringer i enten den måde, vores arvemateriale fra far og mor sætter sammen, eller egentlige ændringer i arvemateriale, altså mutationer, som så giver ophav til nye proteiner, nye strukturer i kroppen. Og når en gang imellem de ændringer rent faktisk medfører en forbedring, altså at det individ, som har de her ændringer, klarer sig bedre i det miljø, de lever i, jamen så er det individ, som får flest unger, og dermed fører sit arvemateriale videre, og dermed bliver den ændring så det normale i populationen. Så det er ganske, ganske små ændringer, der sker hele tiden, men som lige så stille rykker den måde, som vores krop er sat sammen på eller fungerer på, sådan så vi tilpasser os det miljø, vi lever i.
Ja, hvis man sagde det for eksempel, hvis vi tog udgangspunkt i et menneske, og siger, der skete en eller anden ændring inde i mine gener, som gjorde, at da jeg lå som foster, som gjorde, at jeg blev en lille smule bedre til et eller andet. Hvis nu var tilbage i urmennesketiden, så kunne jeg måske tænke lidt bedre. Og så var jeg lidt bedre til at skaffe føde hjem til min familie, og så fik jeg lidt flere børn. Og nogle af mine børn, de har så det her gen med, der gjorde, at hjernen fungerede lidt bedre, og så fik de også lidt mere mad hjem, og fik lidt flere børn osv. Så pludselig så havde alle mennesker det samme gen, fordi det spredte sig ud igennem. Det er sådan, man skal forstå det.
Ja, så det gælder både noget så komplekst som intelligens, som du bruger som eksempel, men det kan også være noget meget mere simpelt, altså øjenfarve, hårfarve, hvor man kan forestille sig, at man tilpasser det til det miljø, man lever i.
Det kunne også være, at man kom længere nordpå, man fik bare lidt mere kropsbehåring, så man lidt bedre kunne holde varmen, og så spreder det sig ud igennem populationen på dem, der bor på de breddegrader, hvor det er koldt, for eksempel.
For eksempel.
Ja, godt. Så det var evolution. Nu har vi så øjet, som jo er uhyre komplekst. Der skal rimelig meget til for at få sådan et øje til at virke, så vi mennesker, vi kan se, og jeg kan se, at du står her, og du har en trøje på, en skjorte med forskellige farver, den er blomstret. Hvordan forklarede Darwin evolutionsteoriens far det her med øjet, og det er så komplekst?
Jamen, Darwin havde store problemer med øjet, eller foregiv i hvert fald at have det, men det går sådan set langt længere tilbage end Darwin. Fordi William Paley, som i 1802 skrev en bog, der hedder Naturlig Teologi, 1802, det er altså 7 år før Darwin blev født, så det er helt før Darwin. I den bog prøver Paley at lave en sådan et teologisk argument, som baseres på naturvidenskab, for at forklare, hvordan man kunne forestille sig, at verden er opstået. Og han gør egentlig det, at han bruger det argument, som man i dag bruger i intelligent design, hvor han så siger, jamen hvis man nu går på en eng og sparker på en sten, så vil man jo tro, at den sten altid har ligget der. Men skulle man i stedet for falde over et ur, vil man jo straks spørge sig selv om, hvem har designet det her ur, hvem har lavet uret. Med andre ord, så stiller han spørgsmålet om, hvis man finder noget komplekst i naturen, øjet, kan man så forestille sig, at det ikke er opstået ved en designer. Altså han siger, at der må have været en designer til, det kan ikke være noget, der er opstået bare igennem evolution. Det argument bruger Darwin i Artens Oprindelse, som så blev publiceret i 1859, altså lang tid efter Paley var død. Der har Darwin jo et helt kapitel i kapitel 6, som hedder vanskeligheder ved teorien, altså teorien om evolution igennem naturlig selektion.
Så han kunne godt se, at det her med øjet, det var et af de steder, hvor det var svært at forstå evolutionen i hvert fald.
Ja, han gør i hvert fald det, han starter det her kapitel ud meget morsomt, hvor han skriver, læseren vil have mødt en hel skare af vanskeligheder, før han er nået til denne del af mit værk, af så alvorlig karakter, at jeg næppe kan tænke på dem, uden at blive betænkelig. Men så gør han jo så det, at han faktisk skriver 4 sider om øjet, og på mange måder inddrager Paley's argumentation, og kommer så frem til at sige, jamen man kan sagtens forestille sig, at øjet er opstået ved, at der har været nogle sanseceller, altså nogle nerveceller, som på en eller anden måde har været følsomme over for lys, at de så lige så stille er blevet mere og mere følsomme. Man kunne forestille sig, at der sker mutationer i de proteiner, som mærker lyset, sådan at nu kan begynde at mærke lys af forskellige bølgelængder, så kommer farvesynet til. Man kan forestille sig, at der bliver flere og flere af de celler, der kommer til at ligge sammen. Det vil sige, så begynder man at få noget, der kan være billeddannende. Og hvis man nu sætter dem op, så man langsomt får en linse, så kan man begynde nu at bryde lyset, specielt så man kan stille skarpt, altså kortsynet og langsynet. Og det argumenterer han sådan set vældig fint for, at man sagtens kunne forestille sig, at alle de her overgangsformer kunne have eksisteret og ville være kommet frem til vores øje. Så samtidig med, at han egentlig siger, at det gør, at der er store betænkeligheder, så gør han jo meget elegant det, han siger, jamen hør nu her, venner, det tror jeg faktisk godt, vi kan forklare.
Nu brugte jeg lidt tid her, før vi gik i gang på at sidde på det her internet og google lidt rundt omkring det her intelligent design. Og en af de ting, de ligesom siger, dem der går ind for intelligent design, det er, at vi har jo aldrig sådan set det her øje være nogen steder. Så det er jo sådan et mærkeligt argument, fordi vi kan ikke se i evolution, eller hvad skal man sige, i historikken over dyr, vi finder, at der ligger sådan et primitivt øje et sted. Er det så ikke mere plausibelt at tro, at vi faktisk har... bare har det fået det designet et eller andet sted fra? Det er dukket op lige pludselig.
Nej, det mener jeg jo ikke, det er. Fordi hvis vi går ud og kigger på de øjne, vi kan se hos levende dyr, altså dyr, der stadigvæk lever i dag, så ser vi faktisk rigtig mange overgangsformer. Så hvis vi bare går ind og siger, at hvis vi repræsenterer de strukturer, vi ser som øjne hos forskellige dyr, siger, at det er en del af en kronologisk udvikling, så mangler der på den måde ikke nogen overgangsformer. Problemet med øjet er jo, at der ikke bliver dannet gode fossiler eller forsteninger, og derfor vil der jo altid mangle materiale.
Fordi ja, det er sådan en blød ting, som det er svært egentlig at få et øje gemt.
Ja, altså det er jo et problem, vi har med alle organer dybest set, at vi har meget dårlige forsteninger der. Man kan så sige, at der er en svensk gruppe, som for 25 år siden, altså 1994, publicerede en fantastisk morsom artikel, som de gav det sådan lidt skægge navn, nemlig et pessimistisk gæt på, hvor lang tid det vil tage for øjet at udvikle sig.
Ja.
Og der gør de så det, de prøver at sige, hvad nu hvis man starter med sådan en nervecelle, som Darwin sådan set foreslog, som er lysfølsom, og så laver vi ganske, ganske små ændringer. Og så kan man så definere, altså man kan selvfølgelig naturligvis diskutere, hvor store, altså hvor lille er en given ændring. Men de kommer frem til, at der skal ske ca. 2.000 små ændringer, som hver især indebærer en lille forbedring af øjet, det vil sige, at det bliver altså ved med at være funktionelt hele vejen igennem.
Så, okay. Så hele vejen fra den der lille lyscelle, som vi også ser nogle steder i dyreverdenen i dag, hvor nogen bare kan, et dyr kan opdage, at der er en eller anden form for lys derude, og så frem til det menneskelige øje, eller et pattedyrs øje for den sags skyld, så er der cirka 2.000 sådan relativt små trappetrin.
Ja, der skal 2.000 ændringer til, og det siger de så, det kunne man forestille sig, at det tager cirka 400.000 generationer. Og hvis vi nu siger, at det er dyr, der lever, altså der kun reproducerer sig en gang om året, så er det jo derfor, det er pessimistisk, det de foreslår, jamen så kan den ændring ske på under en halv million år. Og vi ved jo, at øjet opstod for måske 500 millioner år siden, så der er altså rigeligt med tid til, at øjet kunne være opstået.
Ja, og det er vel det, man altid skal have sig for øje, når man snakker udvikling, at det er så afsindigt, fuldstændig vanvittige lange tidshorisonter, vi snakker, fordi 500 millioner år, det er der, du siger, man opdagede sådan de første øjenstrukturer i, eller noget, der kan være øjenstrukturer i fossilerne.
Ja, også en halv milliard år, og det er jo netop tal, som vi ikke, som, altså jeg tror ikke på, at der er nogen, der kan forholde sig til dem. Og hvis man nu skulle tage Paley lidt i forsvar, så Paley med den naturlige teologi, så på det tidspunkt, der troede man jo, at jorden var omkring 4.000 år gammel. Der var endda nogen, der foreslog, at den skulle være 100.000 år gammel. Og der kan man så sige, hvis jorden var så ung, som Paley troede, den var, så kan man jo godt forstå, at de der små ændringer ikke var tilstrækkeligt. Så derfor var det jo vigtigt for evolutionsteorien, at man kunne vise, at jorden var så meget ældre, end man overhovedet havde forestillet sig indtil for relativt kort tid siden.
Ja, og det er måske der, det virkelig er svært for os mennesker at forstå, fordi hvad, altså sådan den menneskelige historieskrivning, den er 2-3.000 år gammel, alt efter hvordan man lige kigger på det. Så det, der har været tilgængeligt af historieskrivning dengang, har jo også været meget kort tid. Og hvor gammel er det, vi siger, at livet bare i sig selv er på jorden, sådan i runde tal?
Ja, vi diskuterer jo lidt, om det er 3,8 eller 4,1, men altså det er cirka 4 milliarder år.
Ja,
altså, det er jo utrolig lang tid siden.
Og det sagde altså professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, Tobias Wang, da jeg talte med ham tidligere. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på øjet og den synssans, som du bruger hver dag. Jeg har besøg i studiet i dag af Ph.D. i zoofysiologi Christian Damsgaard, som har gjort os klogere på, hvorfor pattedyr udviklede synssanser og øjne i første omgang, og hvorfor det har noget med iltindtaget i øjnene at gøre. Men hvad så med det menneskelige øje, som det ser ud i dag? Hvordan fungerer det? Det har min kollega Jesper Norup Christensen talt med overlæge på øjenafdelingen ved Aarhus Universitets Hospital, Toke Bæk, om.
Jamen, øjet kan vi jo sammenligne med et kamera, og det vil sige, at det har fortil sådan nogle optiske komponenter. Vi har hornhinden fortil, det er i virkeligheden det vindue, vi kigger igennem, når vi kigger ind i øjet. Og så har vi noget, der svarer til kameraets blænde, det vil sige, det er den lille hul, som lyset skal ind igennem, og det er den sorte pupil, vi ser i midten, det svarer til kameraets blænde. Og bagved der har vi linsen, som også skal bruges til at bryde lyset. Og så går lyset igennem den inderste del af øjet, eller den midterste del af øjet, som vi kalder glaslæmet. Det svarer til kamerahuset i kameraet. Og bagtil så skal lyset ramme nethinden. Det svarer til den fotografiske film i kameraet. Og i nethinden, der omsættes lyset så til nerveimpulser, som sendes via synsnerven ind til hjernen. Men grundlæggende kan man sige, at øjet indeholder alle de samme komponenter som et kamera.
Nu har jeg været ved at læse en lille smule op her, inden at vi skulle snakke sammen. Og har blandt andet også læst mig frem til, at på nethinden, der sidder der nogle specielle celler, som kan opfange det her lysindtryk, der kommer udefra. Kan du forklare os en lille smule omkring de her synsceller, der sidder?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Inde på nethinden, der er der nogle specielle celler, som vi kalder de lysfølsomme sanseceller, eller på latin kalder man dem også fotoreceptorer. Og de er specialiseret således, at de kan opfange lyset, der kommer ind i øjet, og omsætte det til nervesignaler. Og det er derfor nogle meget vigtige celler at have. Grundlæggende er der to kategorier af lysfølsomme sanseceller. Der er dem, som kan se om natten, dem kalder vi også stave, og de ligger mest ude i en perifer del af nethinden. Og så er der dem, der overvejende ligger inde i midten, inde i centrum ved det skarpe syn, og de hedder tappe, og de er specialiseret til at kunne se under dagslysbetingelser. Der er tre typer af tappe, som er specialiseret i at se farver. Og de har en evne til at kunne skelne henholdsvis de røde, de grønne og de blå farver i farvespektret.
Og det er jo lidt sjovt, når du siger det, fordi hvis jeg husker tilbage på min tid med billedkundskab, så er det jo egentlig også de tre farver, som man her kalder for de primære farver, som man kan danne alle andre farver ud fra. Er der en sammenhæng imellem, at det er netop de her tre farver, som øjet de så også kan se?
Ja, det er der selvfølgelig en klar sammenhæng i, fordi når man oprindeligt har fundet på at kalde dem for primære farver, så er det selvfølgelig, fordi det er dem, øjet har kunne opfatte som separate farvekvaliteter.
Øjet er altså et meget specialiseret organ med mange mindre dele, der skal virke for at give os det syn, vi nu har. Men hvilke problemer er det så, lærerne oplever, når delene holder op med at fungere? Det fortæller Toke Bæk videre om.
Hvis man så går ind på en øjenafdeling, så får man jo hertil henvist alle de patienter, der har mere alvorlige tilstande eller noget, der skal behandles med operation eller undersøges med mere specialiserede teknikker. Og der ser vi for eksempel ofte patienter med grå stær, som skal opereres, som man har fundet ude i øjenlægepraksis, og på tidspunkt får behov for operation, jamen så bliver de sendt ind til en øjenafdeling. Så er der mange, der også bliver opereret i øjenlægepraksis med rigtig godt resultat. Men hvis du ser på, hvad vi ser på en øjenafdeling, så ser vi mange med grå stær.
Og nu når du lige siger grå stær, så er det nok en af de sygdomme, som der er mange, der har hørt om, eller har haft et familiemedlem, eller måske endda sig selv, der har været udsat for det, eller har kommer til at have besvær med det, den her sygdom. Hvad er grå stær? Hvad skyldes den?
Ja, nu talte vi jo før om denne her linse, som bliver stivere med alderen. Og udover den bliver stivere, så kan den også blive uklar. Og når der kommer uklarheder i linsen, så kalder vi det grå stær. Det er klart, at hvis man har en linse, der er uklar, så er den også dårligere til at danne et billede ind på nethinden. Og den kan blive så dårlig, at billedet på nethinden bliver meget, meget forringet, så man har besvær med at se normalt, man ikke kan læse, og får andre scener. Og i de tilfælde, hvor at synet bliver så forringet af en grå stær, jamen så er der behov for operation. Det er et meget hyppigt indgreb. Vi regner med, at det er det indgreb, der foretages hyppigst i Danmark i øjeblikket. Det vil sige, at der er flest personer, der opereres for grå stær, blandt alle dem, der opereres overhovedet for noget i Danmark.
Så ikke bare inden for øjenkirurgi, men simpelthen inden for hele kroppen?
Inden for hele kroppen, ja.
Vi har en evolutionsbiolog inde i studiet, der fortæller en del omkring, hvordan at de kan se, at udviklingen af en nethinden, en udvikling, der har betydet, at nethinden den er blevet tykkere, og derfor kan optage mere ilt, at det har haft betydning for, at vores syn har udviklet sig til at blive bedre. Har I noget erfaring med nogle komplikationer, sygdomme, der kan komme ud af ikke at kunne få ilttilførsel nok til øjets nethinde? Er det noget, der giver nogle problemer hos jer?
Ja, nu nævnte jeg jo før, at en af de opgaver, som man har som øjenlæge, det er at kontrollere øjnene ved sukkersyge. Og det er jo blandt andet fordi, at nogle af de skader, man kan få ved sukkersyge, faktisk betyder, at ilttilførselen til nethinden bliver reduceret. Så det er faktisk de skader, der opstår som følge af nedsat ilttilførsel, som vi går og kigger efter som øjenlæge.
Og hvad er det for nogle skader, det kan medføre?
Jamen det er klart, at hvis vævet ikke får ilt, jamen så kan det jo ikke overleve. Så man ser, at der er nogle celler, der bliver nødlidende og til sidst går til grunde. Og når det er synsorganet, så er det jo selvfølgelig ikke så godt, fordi så går det ud over synet.
Og det sagde overlæge Toke Bæk til Jesper Norup Christensen. Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Kraniebrud, som i dag undersøger de øjne, som såvel mennesker og andre dyr er så afhængige af i vores daglige liv. Det gør vi sammen med Ph.D. i zoofysiologi Christian Damsgaard, som netop har udgivet et helt nyt studie i pattedyrenes øjne, og hvorfor og hvordan vi har udviklet dem på den måde, vi har. Og Christian, du startede udsendelsen med at gøre os klogere på, hvordan de pattedyr, som vi menneskers forfædre, gik fra at være vågne om natten, derfor ikke havde brug for synet, til at være dagsdyr, der udviklede øjne, som vi kender dem i dag. Men der er mere, vi skal ind på med den historie, mere specifikt om, hvorfor vi pattedyr har udviklet sig på den måde. Der gør os meget afhængige af en bestemt ting, nemlig ilt. Og det skal vi se nærmere på nu. For Christian, det studie, du lige har udgivet, det handler om, hvorfor ilt er så vigtigt for vores syn. Hvad er det, I har undersøgt, og hvordan har I gjort det?
Så vi er rigtig interesseret i, hvordan ilt kan komme ud i nogle af de her meget iltkrævende væv, som nethinden er. Og hvor, som vi snakkede om før, så nethinden er lidt kompleks i og med, at det ikke er særlig fordelagtigt at lægge en masse små blodkar inden foran ens sanseceller, fordi at de ligesom bryder lyset. Så vi var interesseret i fisk, fordi vi vidste, at de havde meget tykke nethinder. Deres nethinder har et højt iltforbrug, men de har slet ikke nogen nethindekapillær, som vi har det. Så vi vidste, at der var nogle fisk, som havde udviklet nogle specielle mutationer i deres iltbærende protein, hemoglobin, som gjorde, at de kan levere ilt rigtig effektivt, når de her røde blodceller de kommer ud til nethinden.
Så de har altså fundet en anden løsning på problemet eller udfordringen med at få ilt til syns nervecellerne, end vi pattedyr har?
Fuldstændig rigtigt. Så hvis man måler iltniveauet i sådan et fiskeøje, så vil det ligge på omkring en atmosfæres tryk, hvor at normalt så ilttrykket i den luft, som vi indånder, den er på cirka 20% ilt. Så de er altså i stand til, at når blodet det kommer ud til nethinden, så kan de altså trigge det her hemoglobin til at øge partialtrykket i blodet, således at ilt kan diffundere ikke langt længere ind i nethinden. Så de har altså løst iltforsyningsvejen på en lidt anden måde end pattedyrene, hvor pattedyrene har udviklet nethindekapillær, men hvor fiskene de har udviklet nogle muterede hemoglobiner. Vi var så interesseret i, hvad betyder det så rent evolutionært, når at de her mutationer de opstod tilbage i fisks forhistorie? Hvad betyder det så for evolutionen af synet og for øjet? Men som Tobias snakkede om før, så kan vi jo ikke gå ud og finde et fossil og måle på, hvordan dets blod hvordan det her dyrs blod fungerede, eller hvordan deres nethinde eller deres øje var opbygget.
Nej, I har jo heller ikke lige tidsmaskinen til at hoppe 300 millioner år tilbage i tiden, og så tage et rigtigt dyr fra den gang.
Nej, det var ligesom vores drømmescenarie, at vi kunne det, så vi måtte ligesom ty til nogle andre metoder. Så den måde, som vi gjorde det på, det var, at vi fik dyr ind fra forskellige steder. Vi havde kollegaer i Tyskland og i USA og på Antarktis, som sendte os nogle forskellige øjne fra fisk og blodprøver fra fisk, således at vi fik arter, som var spredt godt ud over fiskenes evolutionære stamtræ. Så vi målte øjets fysiologi, vi målte øjets morfologi, altså hvordan øjet ser ud, hvordan nethinden ser ud, i alle de her nulevende arter. Men så ved at vi kender deres stamtræ, som ligesom forbinder i sådan en helt hierarkisk format alle de her nulevende arter, så kunne vi bruge nogle matematiske evolutionsmodeller til så at vise, hvordan har øjet så set ud i alle de her interne forgreninger, der går tilbage i tid. Hvordan har øjet så set ud tilbage i tid? Så på den måde så kunne vi ligesom vise, hvordan ser et øje ud, hvis vi går 400 millioner år tilbage? Altså, hvordan har øjet set ud i sådan en urfisk, før de overhovedet splittede ud til at blive de dyr, som lever på land, og de fisk, som man ser ud i verdenshavene.
Og hvad finder I så ud af?
Så der kunne vi modellere, hvordan har hemoglobins funktion set ud tilbage i tid, og hvordan har øjets funktion, eller hvordan har øjets struktur set ud. Og der kunne vi så se, at de her mutationer i hemoglobin, de opstod for omkring 280 millioner år siden. Og lige præcis på det samme tidspunkt, der ser vi så en kæmpe stigning i øjets størrelse og nethindens tykkelse. Så det gav os nogle gode indikationer på, at der højst sandsynligt var en tæt sammenhæng mellem, hvordan vi leverer ilt til nethinden, og synsansen helt generelt.
Så det, I kunne se, det var, at for at sige det på en anden måde, at for at fisken kunne få et stort øje, som giver et godt syn, så var den nødt til at få ilt ind til øjet på en ny måde.
Lige præcis.
Og der kunne I så simpelthen ved at sammenligne forskellige nulevende dyr, regne præcis ud, hvordan det så ud for 200 millioner år siden.
Det var...
Prøv lige at uddybe, hvordan man gør det. Det lyder næsten spacet.
Ja, så man ved, så hvis man sammenligner alle de her arter, og så har deres stamtræ, så ved man for hvor mange millioner år siden, at hver art forgrenede sig ud og blev til nye arter og forbinder alle de nulevende arter. Så det er noget, man kender fra en masse DNA-data, hvor man ved at sammenligne genomerne fra de her arter, så ved man, hvordan at de er beslægtet med hinanden, og så kan man bruge fossil data til ligesom at tidskalibrere det her stamtræ, således at vi kan ved nogenlunde præcist, hvornår de forskellige arter de er spaltet fra hinanden. Så kan vi, ud fra at vi kender en masse information om de nulevende arter, så kan vi så prøve at regne os tilbage og se, hvordan kan det her mønster i de nuværende arter være opstået over evolutionær tid.
Men det er jo så fiskenes måde at udvikle sig på. Det vil sige, at de er simpelthen gået mod at få bedre og bedre syn. Det er simpelthen været evolutionsmål at udvikle bedre syn til dem, eller hvordan skal det forstås, det her?
Så vi kan i hvert fald se, at der skete et stort skift i en forfader til de fleste af de nulevende fisk, hvor man så en kæmpestor stigning i øjets størrelse, nethindens tykkelse og måden, hvorpå de leverer ilt til nethinden. Men noget, som vi så også kunne se, det var, at de her mutationer i hemoglobin, de mistes faktisk også igen, hvor det går tilbage til stamformen. Så det er for eksempel i nogle af mallerne, det er nogle af de her hulefisk, som vi har med i dag, hvor at vi så ser, at når de så mister de mutationer i hemoglobin, så går de også tilbage til deres oprindelige stamform, hvor fiskene havde små øjne. Så evolution går ikke kun én vej. Det kan både gå mod store øjne, hvis det er en fordel at have øjne, men det kan også gå mod små øjne, som vi ser i nogle af de her dyr.
Ja, fordi nu står jeg med de tre fisk, du har taget med, og du siger, at det er samme art. Det er den samme fisk, den lever bare tre forskellige steder. Der er den fisk, der lever i overfladen og får lys og kan bruge sine øjne til at jage med at undgå rovdyr. Og så er der ellers to andre fisk, som lever i mørke. Og den ene af de fisk, den ligner jo næsten den, der lever ud. Den har stadigvæk øjne, de er små. Men hvad er det for en fisk?
Så det er præcis samme art som den storøjede stamform, som du også står med i hænderne. Men man kan se, at øjnene er cirka tre gange mindre end den anden form. Og det er fordi, de har levet i huler i cirka 30.000 år, hvor det altså ikke har været en fordel at bruge det meste af ens kraniekapacitet på at bære store øjne, fordi at man alligevel ikke kan bruge synsansen i et mørk hul, hvor der ikke kommer noget lys ind.
Så simpelthen fordi de er kommet, har valgt, eller det har været en fordel for dem at leve derinde, så er øjnene også forsvundet på kun 30.000 år?
På kun 30.000 år, ja.
Det tænker jeg jo er relativt kort tid egentlig sådan evolutionært set, og formindsker øjnene så voldsomt.
Det er det bestemt, fordi når vi snakker om makroevolution, så snakker vi jo flere hundrede millioner år, så her hvor vi har så drastiske ændringer, der sker i løbet af 30.000 år, det giver os ligesom indblik i, at evolutionen kan agere rigtig, rigtig hurtigt.
De fisk, jeg står med her, det er jo sådan nogle, ja, hvad er de? De er 5 cm lange eller sådan noget, små fisk. Og de to største, de ligner som sagt hinanden rimelig meget. Jeg har dem her i nogle glas, hvor de er konserveret. Og så er der den sidste. Den er jo fuldstændig bleg, og så har den... Der er jo næsten strukturerne for, men øjet er forsvundet.
Øjet er fuldstændig forsvundet, så vi ved, at den blinde hulefisk, som du står med øverst, at den gik i hulerne for cirka 3 millioner år siden, og den har fuldstændig mistet sin pigmentering. Så hvis man lever i en mørk hule, så er der alligevel ikke nogen, der kan se ens pigmentering, og det kræver jo energi at lave pigmenter, så de gener har de mistet, så de ikke længere producerer pigmenter. Og som du kan se, så kan man faktisk slet ikke se øjnene ude på, og de er faktisk ikke overflade eksponeret. Der ligger nogle bitte små strukturer af nethinde dybt inde i kraniet på dem.
Så der er stadigvæk en lille smule forstadier, som er på en eller anden måde blevet dannet i fiskens tidlige foster. Ej, det er det jo ikke liv, men den udvikler dem ikke. Og det er simpelthen fordi, det har ikke givet mening for den. Det koster en masse energi at lave øjne, hvis man lever i en mørk hule. Så gider man simpelthen ikke det.
Lige præcis. Og man kan faktisk se det, hvis man kigger rundt omkring i fiskegruppen her, så er der faktisk omkring 100 forskellige grupper af fisk, som uafhængig af hinanden er gået i huler, og man ser næsten de samme træk ved dem alle sammen, at de mister pigmenteringen, bliver fuldstændig blege, og at deres øjne bliver meget mindre eller mistes fuldstændig.
Og det er jo i hvert fald en super vigtig pointe at forstå, når man netop også skal forstå evolution, at det ikke er noget, der går i en eller anden retning, som vi mennesker anser som den mest fremherskende, altså at få et bedre syn. Evolutionen, den går egentlig bare i den retning, hvor man bedst muligt bruger de ressourcer, man nu engang har til rådighed i det miljø, man er, fordi ja, det er dem, som får flest unger.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen, som i dag undersøger øjet og hvordan vi pattedyr har udviklet det i løbet af de sidste flere hundrede millioner år. Jeg har besøg i studiet af Ph.D. i zoofysiologi Christian Damsgaard, som har sat os ind i, hvordan evolutionen har givet mennesket de øjne, vi har i dag. Og hvordan vi måske også ville kunne tabe dem igen, hvis vi endte med at bo i huler i mørket i en 30.000 år eller nogle millioner år. Fordi så havde vi ikke så meget brug for dem. Men den samme evolution, som har givet os mennesker vores ganske bestemte syn, har også givet nogle af de andre dyr, vi kender godt, en helt anden og nogle gange ganske overraskende måde at se på. Det har min kollega Mikkel Krause talt med professor i zoofysiologi ved Københavns Zoo, Mads Frost Bertelsen, om.
Det er jo svært for os mennesker at vide, hvordan dyr ser, for vi kan jo ikke spørge dem. Og i stedet for at spørge, så kan vi undersøge deres øjne og så blive klogere på, hvordan de må se ud fra den hardware, de har. Og det er det, vi har gjort i ret stort omfang sammen med en brasiliansk forsker, der hedder J.P. Coimbra, og vi har undersøgt øjne fra alle mulige dyr. Og det, der foregår i kort træk, det er, at de her øjne de bliver taget ud af døde dyr, og så bliver de præpareret på en måde, sådan som man tager nethinden, altså den del af øjet, der opfatter synet, sidder bagerst i øjet, så gør man den flad, lidt ligesom man kan tage en globus og gøre den til et landkort. Så laver vi sådan et landkort ud af nethinden og de ganglige celler, der sidder bagved. Altså på selve nethinden, der sidder synscellerne, men det er dem, der opfatter lyset. Men de snakker sammen med nogle ganglige celler, som er nogle nerveceller, som igen står i forbindelse med hjernen og er sådan en slags relæsystem. Og mængden af synsceller er forholdsvis konstant på tværs af dyrearter, men mængden af ganglige celler er hverken konstant over dyrearterne og heller ikke over landkortet, som vi danner. Og man kan sige, at jo flere ganglige celler der er per syncelle, jo mere definition får man på billedet, jo mere skarpt bliver det. Så hvis man har én ganglige celle per syncelle, så får man et meget, meget skarpt billede, men hvis der er færre, så bliver det mere pixeleret for at gå hen i en digital term. Men ved så at lave et kort over de her ganglige celler, så kan man se, hvor ser dyret så faktisk. Og det er så sådan, hvis man bor på savannen, har det vist sig for eksempel, i et landskab uden træer, så ser man verden i sådan en lang vandret sprække. Hvorimod, at hvis man bor i en skov, som de fleste aber gør, så ser man verden i et rundt felt, ligesom vi mennesker gør. Og på den måde er det karakteristisk for de enkelte dyrearter, hvordan det her landkort tegner sig.
Men hvad er det, der overrasker dig mest ved den her nye viden, I har fået ved at betragte de her ganglige celler, og altså på den måde få et indblik i, hvor synskoncentrationen er højst, kunne man sige, i dyrets øjne?
Det, der måske overrasker mig, det er, at, og sådan er det jo tit, at man tager udgangspunkt i sig selv, at når man har forestilling om, at det, jeg ser ud af mine øjne, det har jeg nok et eller andet sted antaget, det var nok også det, dyrene så. Og det kan vi se af de her undersøgelser, det er det overhovedet ikke. Så når jeg ser verden lige frem foran mig i en stor cirkel, men meget skarp lige på midten, så ser en giraf det fuldstændig anderledes. Den ser simpelthen en lang strimmel, og så har den en slags lygtepæl, der kigger op, og som gør, at den kan se ned på sin tær. Og samtidig så har den et sted, der er meget kraftigt innerveret, som gør, at den også kan se spidsen af sin tunge, når den står og spiser. Så det her med, at vi ser verden rundt, det gør dyrene overhovedet ikke. De ser dem på alle mulige forskellige måder. De store stivnakkede dyr, om man så må sige næsehorn og flodhest, som vi har undersøgt, de har simpelthen, hvad man kunne kalde et bagkamera. Så ud over sådan lidt vandret synsfelt, så har de et meget skarpt felt ude foran, som kan tillade dem at se næsten baglæns. Og tilsvarende så har de et bagerst i øjet, der kan få dem til at se sådan nogenlunde fremad.
Jeg kan huske, at jeg har fået at vide, at de fleste dyr, de ser i sort-hvid. Passer det?
Det er jo så sammensætning. Det, der afgør, om dyr ser i farve eller sort-hvid, det handler faktisk ikke så meget om de her ganglige celler, men om fordeling af det, der er stave og tapper i øjnene. Og der ved man, at nogle dyr, for eksempel mange rovdyr, ser i sort-hvid, mens man for eksempel ved, at alle fugle ser i farver, og endda i meget bredere farvespektrum, end det vi kan se, fordi de blandt andet også kan se ultraviolet lys. Så igen, så bare fordi vi ser på en bestemt måde, så betyder det ikke, at dyrene ser det samme.
Men nu fortalte du så, hvordan de her ganglierceller er koncentreret på det landkort, man kan tegne over øjet. Det kunne få mig til at spørge, hvor er menneskets syn eller ganglierceller så koncentreret? Og hvad fortæller det om vores måde at se på?
Ja, menneskets syn er, i den her sammenhæng er en sådan næsten cirkulær sværm af ganglierceller, og det passer også på den måde, vi jo ser verden. Og så har vi også det, der hedder den gule plet, som er et sted, hvor der er en lille fordybning i nethinden, som gør, at vi ser ekstra skarpt der. Den kan man jo bruge, for eksempel hvis man sidder og kigger i en bog, så vil man lægge mærke til, at der er simpelthen et sted, hvor man ser ekstra skarpt. Og den finder man også hos fugle. De har faktisk nogle af dem hele tre forskellige, sådan så de kan se skarpt tre forskellige steder ad gang. Men ellers er det faktisk kun primaterne, der har det på tværs af de andre dyrearter. Den har fået det navnet den gule plet, fordi den er gul, når man klipper øjet op og kigger på den, eller hvis man kigger ind i sådan en øjenlampe, så ser den simpelthen gul ud. Der er også en hvide plet, som er der, hvor synsnerven går ud. Der, det er jo modsat, der kan man slet ingenting se, for der er ikke nogen synsceller lige der.
Egentlig kan man undre sig over, hvorfor naturen har indrettet det sådan med de her koncentrationer af ganglierceller. Hvorfor er det ikke mest praktisk, både for mennesker og for dyr, at se lige godt over det hele, og altså have gule pletter over det hele ind i øjet?
Det vi kan se er jo, at det passer utrolig godt med den adfærd, vi oplever. Så det, der er rigtig smart for os, er ikke nødvendigvis det, der er smart for en hval eller en flodhest. Og et eksempel det er, at sådan et dyr som en impala, altså en antilope, der lever på savannen, den har brug for at se og holde øje med, om der kommer nogle løver. Den behøver ikke se sin mad, det kan den stort set bare lige skimme. Hvor nu står jeg midt i noget græs, så behøver jeg ikke at se på det, jeg spiser. Jeg skal til gengæld holde øje med, at der ikke kommer nogen og spiser mig. Så derfor giver det mening, at den har sådan et system. Hvis man er en bjergged, for eksempel, der springer rundt på klipper, så er det næsten det samme, men så har man brug for at have en ekstra lille kamera, der sidder og kigger ned på ens forben, så ikke man skvatter på klipperne, og det er det, vi kan se på øjet. Omvendt så er det sådan, så hvis man er et rovdyr, så har man brug for at kunne se lige frem med begge øjne, så man kan vurdere afstand til sit bytte, og man har brug for at kunne skelne detaljer i et relativt lille felt, men behøver ikke være bekymret for, at der kommer nogen æder ind. Altså nogle af de dyr, der også har været interessante, det er en række forskellige flagermus, fordi der har vi haft mulighed for at undersøge flere forskellige arter af nogle dyr, der er nært beslægtet. Og der kan man faktisk se, at de flagermus, der lever i sådan relativt åbne områder og sover i store huler, de har igen det her sådan relativt horisontale syn, hvorimod dem, der sover og lever i skove, har et rundt syn, der minder om det, som vi ser hos mennesker og aber.
Og hvad ser du hele den her variation som et udtryk for? Er det en slags sparsommelighed eller økonomisering med ressourcerne fra naturens side, når ikke alle dyr udvikler de samme evner, bare på det højst mulige niveau?
Det er jo, som så mange andre ting i biologien, et udtryk for evolution. Det er jo en optimering, vi ser. At vi har nok engang for millioner år siden haft nogle forholdsvis simple, ensartede øjne, og så er der sket en evolution, der har tilladt de enkelte dyr at være super gode til lige præcis de har brug for. Vi mennesker har jo lyst til at kunne alting, og har jo også lavet nogle tekniske løsninger, hvor vi jo alligevel kan se i mørkere, end vi ellers kunne, og måske også se UV-lys med nogle bestemte kameraer, vi kan se varme med nogle andre kameraer osv. Men for dyrene generelt er de jo tilpasset en bestemt niche og en bestemt levevis, og deres øjne er selvfølgelig tilpasset lige præcis det samme.
Hvilke dyr vil du helst bytte øjne med?
Ja, jeg tror egentlig, jeg er meget godt tilfreds med mine egne øjne, men lige hvis man skulle ud og flyve for eksempel, så ville et fugleøje jo være rigtig godt, så man kunne se skarpt meget, meget langt væk. Men skulle man stå på en høj stige, så kunne man måske bruge et girafføje, så man kunne holde øje med, hvem der stod for foden af stigen.
Og det sagde professor i zoofysiologi ved Københavns Zoo, Mads Frost Bertelsen, til Mikkel Krause.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på øjet og synssansen. Med mig i studiet til at hjælpe mig med at gøre det, har jeg Christian Damsgaard, Ph.D. i zoofysiologi ved Aarhus Universitet. som i løbet af udsendelsen har sat os ind i, hvordan han i sit nyligt udgivende Ph.D.-projekt har undersøgt, hvordan vi mennesker har fået de øjne, vi kender i dag, blandt andet ved at kigge på fisk. Og Christian, nu hørte vi lige din kollega, som også er zoofysiolog, Mads Bertelsen fra Københavns Zoo, fortælle, hvordan alle mulige andre dyr end os mennesker ser på forskellige underlige og lidt forunderlige måder. Og jeg kan jo sådan levende sætte mig ind i, at det grundlæggende er interessant, det her med at undersøge, hvordan dyrenes øjne fungerer, når de nu er anderledes end vores. Men hvis jeg nu skulle være lidt flabe, så kunne jeg godt tænke mig egentlig at høre, hvordan kan det, som du og Mads beskæftiger jer med, hvordan kan det også komme til at påvirke almindelige mennesker? Har det andet end bare sådan en grund naturvidenskabelig interesse?
Altså vores motivation, den er rent grundvidenskabelig. Vi prøver at finde ud af, hvordan sansesystemer de er opstået over tid. Muligvis der også kan være nogle afledte effekter af de ting, som vi finder ud af. Som Toke fortalte os om, så er der flere humane sygdomme, både i nethinden, men også i mange andre væv, hvor at begrænset ilttilførsel til vævene, at det fører til sygdomme. Så muligvis, at man i fremtiden kan bruge naturen som inspiration til at se på, hvordan har 400 millioner år af evolution løst nogle fysiologiske problemstillinger, som er relevante i human biomedicin.
Ja, fordi der er jo netop mange forskellige tilpasninger derude. Dyr, der har lært at leve i mørke, eller fisk, som har brug for at få ilt frem på en anden måde, som måske netop kan inspireres. Og så er der noget med, at du og dine kollegaer er i gang med et projekt, hvor I skal kigge nærmere på fuglenes syn. Hvad er det, I håber at finde ud af der?
Så vi er rigtig interesseret i fuglenes syn, fordi som vi snakkede om før, så for cirka 100-80 millioner år siden, der skete der en stor ændring i fuglenes syn. De blev dagsaktive. Vi ved, at de nulevende fugle har ekstremt stor tæthed af fotoreceptorer inde i nethinden. Deres nethinde er rigtig tyk. De har ikke de kapillærer, som vi har inde i vores nethinde. Så deres nethinde må altså bruge ekstremt meget ilt. Så vi er interesseret i, hvilke tilpasninger fuglene har gjort sig i deres evolutionære forhistorie for at kunne imøde det her kæmpestore ildkrav, som er i deres nethinde. Så det er et projekt, som vi netop lige har startet op, som er støttet af Carlsbergfonden, hvor vi prøver at sammenligne fugle med deres tætteste nulevende reptilslægtninge, som er krokodillerne og skildpadderne og slangerne, og på den måde prøve at se, om vi kan finde ud af, hvilke tilpasninger, som fuglene har gjort sig, for at kunne levere mere ilt effektivt ud til nogle væv.
Og nu var jeg jo lidt fræk at spørge, hvordan det blev relevant for mennesker, men kan det overføres til mennesker? Er det noget, I tror, I kan, og mange år kan det så ende med at gøre en forskel på et hospital?
Det vil vise sig. Altså, vi har en forventning om, at fuglene har lidt de samme tilpasninger i deres hemoglobin, som fisken har, hvor de har nemmere ved at afgive deres ilt, altså kan afgive ilt med et højere tryk. Og potentielt så, hvis man kunne bruge en fuglehemoglobin i en human blodcelle, så vil man potentielt kunne levere mere ilt ud til nogle væv. Men det er en idé, som mange har overvejet, og i og med, der ikke ligger en løsning på bordet, så er det nok noget, der er relativt svært. Men det vil være noget, som der potentielt kunne være nogle fremtidsplaner i.
Ja, og sådan lige til en afrunding. Nu sagde du før, at fuglene var i familie med krokodillen. Prøv lige igen at opridse det her slægtskab. Hvordan er det nu lige, vi har fugle og krokodiller sådan næsten i familie?
Ja, så de splittede ud for en del millioner år siden, hvor den gren, som så led til de nu levende fugle.
Ja, det var dengang, de var dinosaurer.
Det var faktisk før, de splittede ud fra dinosaurerne, til, hvor der var en eller anden forfædre, der splittede ud til det, der bliver de nuværende krokodiller, og så den anden afgren blev til det, som blev til dinosaurerne, hvor nogle af deres nulevende efterkommere, det så er fuglene.
Og det er så dem, I kan få noget interessant ud af at sammenligne krokodilleøjne og fugle, fordi de faktisk er i familie relativt langt ude. Så når man som Christian forsker i zoofysiologi, så udnytter man altså, at naturen allerede har været i gang med at teste forskellige biologiske udviklinger over flere millioner år, og håber på, at den allerede er kommet frem til nogle gode løsninger på de problemer, vi står over for netop nu, både for vores øjne og for resten af kroppen.
Du lytter til Radio 4.
Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Emil Hoffmann Nielsen, og i dag har jeg haft fornøjelsen af at have besøg i studiet af Ph.D. i zoofysiologi fra Aarhus Universitet, Christian Damsgaard. Mange tak, fordi du er med her i studiet, Christian.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Du kan også finde vores udsendelser som podcast på Radio 4's hjemmeside og i Radio 4's app. Hver dag der kaster vi os over en ny ting, et dyr eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af videnskabens eksperter, så skriv endelig til os med dit forslag til kraniebrud@radio4.dk.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.